hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan izan, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa kaixo gabon deizuela Iaia guztia, hemen txenere hautza entzuten eixate plastikoaren azpitikan. Arraio irratian zaudete, hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Zuzen zuzenean, gela arroxetik, gure goitza nagusitik, ari egiten beste behin. Eta gaurkoan ere nere onduan dakat, Pierre, kaixo gabon.
Gabon, hijauna, gaur bero itendik hemen, bero.
Bero, earra gaine.
Earra berua.
Bai, nila guantia dazkau. Ba, bintzate gure entzule jakiteko, ez, hemen segurtasun neurriak bermatzen ditugula. Eta egia esan, dazkat eskua, baina, tantaka. Gaina pixka txikila dazkat, eta...
Bai, apresion dazkago.
Bai, bai, egia esan, bai. Ez da oso erosoa, hemen mikrofonoa ere plastiko da jartzen dira, horretik agian gure hautsa, ba, pixka ezberdin. Eta hauntza gean, ez, ba, gure hauntza bizarrak ere, ba, rozau, ite bai pixka plastikoan, ez dut ez, ez? Ba, bueno, naturaltasun guztiakin. Eta bueno, bai duik, galernare bat horrela, ez dakit, irratxaiokin batea etorriko dan, edo ondoren...
Espero dugu bukatzakoan, ez dugu aloa indikarri gatuko aituki balda.
Bai. Ba, bueno, ba, metxe gala beste igande batez, maiatzan azkenengo eguna, maiatzako goita maika, ja udara astea dihoa, zarautzen, ota jarriko hau ebiar, osea, que ja udara zi da. Eta espero eta aparkatzeko leku dengo alazken portu. Betzat ez da, hemen beti izan dugu, ez? Otaren akronimoa ordaindu eta aldein. Hori da. Orduan, ba, hoxin berde, ordaindu eta aldein. Eta, bueno, anuntziatu dugu, aurreatu dugu, ba, Twitter enpresa pribatuaren sarean, eta, bueno, arraio.eus egunean ere, ba, gaurko irratsaioan izango deuna, egia esan irratsaio kompletua, horrela izendatu dugu. Gauza pila badazkaulako, aspaldiko partez, ba, Samaizuloko sorgina, etorri zaigu, hemen dakau ja inguruan dakau bueltaka, eta bere kolaborazioa izango deu, ba, bueno, ja, iru hilabete, do, hilabete eta gero, ez, uste eta hilabete bat, bakarrik, abai. Bai, ez, oain digaz, oain digaz, oain goz mikrofona itzalduta daka. Ba bai, denbora bat eta gero, hemen izango dugu berriro, bere kolaborazioa, eta gero, ba, Patxi Ruizen gaiari helduko diogu, ba, 21. egun okeres banaiz gorsegreban, eta bueno, atzo bai mobilizazioa zeuden deituta, hemen Zarautzen ere, ba, kontzentrazio bat intzan eguerdian, ez, ordu batetan Udaletxe plazan, eta gero hiriburutan, eta hainbat herritan ere ekimenak egin dira, eta bueno, hortarako, ba, amnistiaren eta askatasunaren aldeko eta represioaren aurkako kide bat izango dugu telefonoan bestaldean, gurekin, eta lehenengo eskutik izango dugu, ba, Patxiren egoeraren berri, eta mobilizazio egun horren berri ere bai. Eta ez hori bakarrik, astelenean ere kaleatea zianak pentsionistak izan zian, berriro ere, ba, berrartu dute hauen kontzentrazioak astelenetan 12:00 eguerdian iten dituzte, eta beraiekin ba, solasaldi bat izan ginun, grabatuta dakagu, elkarrizketa bat egin ginuna, ba, gurutzerekin, beste behin ere, bera ere hemen lehenago izan adelako, ba bere elkarrizketa entzuteko aukera izango duzu, ba zergatik atea dian kalea, zea idian aldarrikatzen, eta bueno, gauza ezberdinak ere kontatuko dizkigu gurutzek, eta erratsaioan amaieran, ba beti bezala, maitasun, gorrotozko efemerideak, gaur gaina uste, ba bitatik dakaula.
Potente, gaur potente.
Bai, musika efemeride de xente, eta bueno, gorroto pixkat ere banatuko dugu maitasun pixkatek egin bezala. Property difficult to explain. Sounds of property. Ba, ez deu denboa gehiago galduko, gaur gauza asko dazkagulako, eta bueno, ba, beti Samaizuloko zorriñari sintonia bat jartzen diogu, eta gaurkoan, ba bueno, Lurde Siriondoren abesti bat aukeratu dut, ba bueno, emakume badelako eta konformez gaudelako gertatzen dian gauzakin. Eta hauxe da, ba, sintonia.
Gazte gera gazte, eta zaude konforme, mundu gardigo bat, bizirei genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, eta zaude konforme, nere abestia ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu, gizonak daduzkan eskubide horiek, kumplitu ditezen, bihotz ez abestu, ez noa inoren kontra, ekia maite du. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, mundu garrigo bat, bizine gentuke, gezurraren kontra, injustizia.
Bueno, ba, mentxe gaudela, zuzen-zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan, eta dagoeneko emendaka gurekin, Samaizuloko zorgina, kaixo, arratsaldeon. Urbildu pixkat, mikrofonoaka.
Arratsaldeon.
Zegoz gea.
Ondo, bi edo hilo beti izango gira honetorri gabe, baina azkena etxekitari.
Ah, telefono, segi, ja, egin ginen, bai, ja. Ba, pandemia honek ere memorian ere eragin digula esatean joan, baina, zemoz?
Ondo, a ber, ondo, baina...
Gara izailak, bueno, ez?
Aukera da, kau, aurra begira pentsatzeko ze nahi deun, ze gertatuko dan, ze...
Bai, ez, hori asko bai da entzuten, ez? Gaur, katetan egonez ikusten, Rusia Today, segura asko izango zen, gure referentziazko telebista. Ba, ez, Rafael Correa eta izien horre hitz egiten, eta esaten zuten, ez? Alde batera, edo bestera egiteko, ba, garaiak izango direla hauek, eta ikusiko dugu, zertan geratzen den guztia. Eta, bueno, ez dakit, ba, gaurkoan zer dakarki
guzkoetan. Gaur... modari buruzko bastegi liburu bat irakurriet, manual antikapitalista de la moda, emakume batek, Honskins abizena dun ingles emakume batek, eta bueno, oso liburu sakona da, eta bueno, ba, balio du, eta ontaz itzengo, eta aprobetxatuz zoritxarreko gertaera bat. Aha. Gertatu zana.
Vale. Ba, nahi desunia, zuria da mikrofonua.
Osondo. Zarauzko bilgune feministako kideek duela gutxi gogoratu dute Indiako Rana Plaza inguruan gertatutakoa. Duela 7 urte Bangladeseko Rana Plazako 8 pisuko eraikin handia goiti bera erori zen. 2013ko apirilaren 24an, telafabrika haietako langile batzuk kalere irten ziren ikaratuta, paretetan eta lurzoruan pitzadurak gero eta handiagok sortzen ari zirela ohartu zirenean. Egoera horretan etzire lanera joango esan zieten nagusiei. Nagusiek orduan mehatxua. Edo sartzen zarete lanera, edo hilabete osoa soldatarik gabe geldituko zarete. Hilabeteko soldatarik gabe geratzea Bangladesen goze ziltzea suposatzen duenez, urrengo egunean langile guztiak barrura sartu ziren ikaraz beteta, hango eta hemengo pitzadurak eta zuloak saiestuz. Ordu bete baino lehenago, 8 pisuko eraikin guztia goiti bera erori zen eta hormigoi eta makina azpian harrapatuta gelditu ziren langile haiek. 1123 langile hil ziren, beste 2500 zaurituak eta elbarritua gelditu ziren. Desastre ikaragarria. Orduan gogoratu nintzen orain dela lau bost bat urte erosi nuen manual antikapitalista dela moda liburuarekin. Tansy S. Hawkins izena emakume batek idatzia. Emakume hau kasetaria da, idazlea eta aktivista. Liburu hartu eta irakurtzen hasi nintzen. Rana plazakoa ederki ekartzen du autoreak, eta lehenengo galdera egiten du. Zer markak erosten zuten fabrika haietan? Nori saltzen zizkien egiten zituzten arropak? Erantzuna garbi ekartzen du. Marka ezagun hauek dira erosleak, Benetton, Bon Marché, Mango, Matalan, Primark eta Walmart. Ezagunak denak, denok ezagutzen eta erosten ditugun arropak eta markak dira. Arroparen industriak sistema kapitalistan zein toki duen ongi aztertu beharko genuke. Moda nork inposatzen du? Zeren truke, zer kalte sortuz mugitzen da modako mundu zabal hori? Zer ondorio ditu arropa masiboki produzitze horrek, markapean itxuratuta, merke sortu eta garesti saltzen den arropa horrek, inguru giroari kasurik egin gabe produzitzen ari den merkatu horrek? Zenbat tonelada arropa baztertzen da egunero munduan modaz pasata da horreko? Modaren definizioa ematen du liburuak. Garai desberdinetan, gizarteak jasteko eta itxura berezi bat mantentzeko behar dituen baliabideak sortzen dituen industria da moda. Baina hori nork egiten du? Oksidentalak, txuriak, aberatsak, botere bereziaren jabe direnak, hauen eskutik Paris, Milan, London eta New Yorken egiten da moda. Beste herrialdeek, beste milioika pertsona edo taldeek ez dute moda egiten. Hauek jasteko arropa egiten dute, besterik gabe. Modarik gabeko jendea da, eta ondorioz, historiarik gabeko jendea. Herri indigenen gandik ere antzekoak esan dira, historiarik gabeko herria direla. Euskaldunok ere antzeko egoera jasan izan ditugu. Arropa marka bakoitza boterearen legitimazioa bezalakoa da. Moda, elitek eta korporazio handiek bere boterea finkatzeko erabiltzen dute. Liburuak, kapituluz kapitulu modaren industria nola dagoen egituratuta aztertzen du eta oso harrigarria egin zait ikuspegi orokor bat izateko. Adibidez, kapitulu batean. Modak monopolioa zuzenean bultzatzen du. Dirutan kontatu daiteken monopolioa. Marka hauek, Tunez, India, Uzbekistan eta Txinako fabriketan egiten dira. Bertako baserritar, nekazari eta biztanleen lurrak, ibaiak eta bizitzak suntxituz, inguruko lurrak eta ura kontaminatuz. Korporazio erraldoi hauek komunikabideak erabiltzen dituzte beraien helburua lortzeko eta hor daukaten monopolioa erabatekoa da. Kontsumitzaileen eta marken arteko lotura gero eta gehiago estutzeko. Arropa hauek egiten dituzten langileen egoera beste kapitulo beltz bada. Adibidez, fabrika hauen egoera ikaragarria da. Kartzela baten antza gehiago dutena gehienak. Beste atal bada, modak gure gorputzaren irudiarekin duten erlazioa. Elikadura ohiturak, modeloen gorputz eredu irrealak, fantasia amaigabeak, desio inposatuak. Liburuak kontramodaren papera ere aztertzen du. Baina nola eskandalizatu, eskandaluak atsegin zaizkion industriari. Eraman ezazu arropa protestalariena. Denok ikusi ditugu Che Guevararen kamisetak eta punk mugimendua modan jartzea. Industria eta korporazio hauek bere kanonetara laister ekarriko zaitu, negozioa bihurtuz gainera, zure protesta. Azken galdera bat ere egiten du Hoskinsek. Klaserik gabeko gizarte batean nola litzateke moda mundua? Nola jantziko ginateke gizarte justuago eta orekatuago batean? Norbaitek diseinatutako arropa eramango genuke? Beti izango dira modako jantziak horrela edo horrela jastera behartuko gaituztenak? Benetan, liburu sakona eta gomendagarria. Jantziaren kontsumo ohiturak beste begi batzuekin ikusten laguntzen duena.
Ara, interesgarria.
Oso.
Gaina hor, nik uste, Bangladesiko da aipatzen zenuna ez, nik uste hain interesgarria da, pentsatze eta Amancio Ortega ere tartian ibiliko gala, eta Erreferente. Eta gehien bat aipatu ez, ba, COVID-an gai honekin, ba, diru laguntzak eman ditu, eta jendeak ez, gora aipatu egin du, baino, karo, gau ikusten dugu ez errealitatea zindan, eta nola esplotatzen dituen.
Beitu, Amancio Ortegak, 2011an, liburua intzun zen, berrogeita amazazpi mila milioi dolarreko aberastasuna zu. Eta HM-ko nagusiak, 26 mila milioiko zen. Eta hauena da izugarria. Izugarria da. Baina gauza asko esateitu adibidez guk, guri nola sartzen diguten modan jantzita hon behar deula, itxura gorde behar deula, lantoki bat egoten lemazia lana eskatzea ba, modernua ezin dezu no. Oiedanak,
itxura daukan garrantzia
hori da, izugarria da eta hortarako komunikabideak nola erabiltzeituen eta gaur egun influencer daue dana bueno.
Bai, egia esan, autaren gaurdiko estulako kideak ez gea ba, modaren estereotipua jarraitzen deunak eta antimodako kamisetak dazkau hemen ere, autaren gaurdiko estulak pixkat ba, molde hori ez apurtzen saiatzeko edo bueno, ez da egin esan establezitua da honi txura horren aurka edo bueno eta kit. Ia zamur arpeile guztia nahikoa da hortako, baina.
Bai, eta gero gaina sandeten aleno, ba Paris, Milan, hor hori tendia modak, hori tendia desfileak, baino komeni balin bazaio Afrikako emakume batzuen ez dakiz zerratea iten du eta saltzen du gaina. Hau da, izugarria da.
Bai, hor azkenean ez kapitalan gaur egungo, bueno, ba situazioa da ez iristeala merkantzia bilakatzen dula espazio eremu guztietako
gauzak. Eta Australian nola dauden kokodriloak aztegiak, ez dakizen bat hilabete hiltze dituen modu nazkagarri batean, iteko boltzak,
larrua
Europan izugarrizko zerrenda omen daukate
eskariana edo
izugarrizko preziotan esatezu ba, ematen du lako lehen ba,
estatus bat, hori da bai. Bueno, ba, eskarrik asko, benetan interesgarria liburua eta bertan, esan bazpare gure entzulek ez badute apuntatu
Manual Antikapitalista de la Moda da
txapetarrekok
Tansi E. Honskins, emakume bada?
Txalapartak, ez?
Txalapartaren...
Ez da gitxalapartan adan, Bai, txalapartan.
Txalapartak atata, bai. Osondo, ba mi esker, egia esan placer, ba, berriro...
Esango jo, ba, neire bai.
Hemen egotia.
Neire bai.
Berua pasatzen.
Bueno, nik ez dakagoan.
Bai, hori, azok ez dezu teklatu ikan eta xaur ikan moitu behar, orduan mikrofonon plastikoa jarretan.
Eta baina izia sartu zen.
Bai, badator. Ba, esan dakoa, eskerrik asko, eta izango, deu, elkarren berri.
Nahi duzuen arte.
Bale, ba, aio.
Gera gazte, txas gaude konforme Mundu barrigo bat, bizinei genduke Gezurraren kontra, injustizirik Gazte, gera gazte, txas gaude konforme Amnistiaren alde, zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere. Amnistiaren de
eta askatasuna oinarrizko indar, herri den abian ego eta ipar, nor borroka duguta garaipen abian, herri den abian ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipen abian. Amnistiaren deba garaipen eguna, lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren deba garaipen eguna, lortzen ari garena lortuko duguna. Ziurraiek ez dute etxiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, denak noiz baite txean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko, denak noiz baite txean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren
Bueno, metxen gaudela, zuzen-zuzenean, arraio irratian hautzaren gaberdiko estula, maiatzak 31, gaueko edo arratzaleko behatziak eta 21, oraindik galerna atzegu erabat etorri, eta bueno, handi dualde daukagu hemen azpikaldetik jarrita, Amnistiaren dema, zuzen ere, ba, Patxi Ruiz euskal preso politikoaren egoerari buruz, hitz egingo dugulako, Pierre?
Hori da. Ja, bagoaz bi aste pixkatez aipatzen Patxi Ruizen afera zin izaten nahi dan. Eta bueno, pixka gogoratu ez, Patxi Ruiz euskal preso politikoak maiatzan 11an, Murtziako espetxian, goz eta egarri grebasi zuela, bueno, bizituzten baldintza txarrak salatzeko, bertan jasotzen errepresibia salatzeko, eta bide batez ba, euskal preso politikoak euskal herrira gerturatzeko. Eta lehenengo 12 egunak eta gero egarri greba utzi baldin bazun ere, gaur egun oraindik goze grebakin jarraitzen du, eta okerrez baina 21 egun doago segreban, eta lagun batei adirazi dionan arabera, fizikoki geho eta geho, bueno, geho da haulago baldin badagore, borrokan jarraitzeko asmoa tinko mantentzen dula.
Eta bueno, ba, pixkat egoera honi, Patxiren egoerari buruz, eta bueno, egindako ekimen ezberdinei buruz hitz egiteko, ba, telefonan beste aldean dakagu Sendoa Jurado, kaixo, arratzaldean, Sendoa?
Kaixo, arratzaldean.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, eskerrik asko ezarren aurretik gure deiari erantzuteagatik eta hementxe ba arraio irratian izateagatik, placer bat
eta
hori da. Eta bueno, ezarren aurretik pixkate aipatu dugu gainetik, ba 21 egun daramatzala goze greban, baina goazen 21 egun atzera eta pixkata gure entzuleak ba agian ahaztu direlako edo oraindik norbait despistatua dago, ba kontatu pixkate nola abiatzen den protesta hau.
Bueno, ba ez da bakarrik zer gertatu zen goze greba hasi eta aurreko egunean, baizik eta bueno, ja kartzela horretan Patxik arazoak izanak zituela, ba bueno, baude kartzelari batzuk nahiko erasokorrak direnak eta hori egiten dute kartzelaren baimena daukatelako. Eta kartzelak hori egiten du edo zuzendaritzak hori egiten du, ba noski azkenean Espainiako gobernuarekin hildo zuzena daukate eta Espainiako gobernuak hori onartzen duelako. Baina itzulita bueno, azkenengo protesta hau bultzatu duen bueno, gertarara, gertatu zen izan zen hor Patxi Ruiz zegoen moduan, 8. moduan, Murtziako kartzelan zeuden presoak hasi zirela mobilizazioak egiten. COVID-19 dela eta ba bueno, neurriak eskatzeko eta baita ere, ba bueno, parametro batzuen barnean bizitak berreskuratu alizateko, ze, bueno, gora ezagun kartzeletan gertatuena izan dela presoak are eta isolatuago gelditu direla bizitari gabe, eta gero gainera, ba, bueno, azkenean kartzela batean kanpotik ere heltzen da jendea, hain zuzen ere kartzelariak ez, eta bueno, gero virusetik babesteko inolako aukerarek ez zieten ematen.
Ba, kutsatzeko, ez? Bai. Kutsatzeko arriskua handia, ez? Dagoen espazio bat dela, ez? Azkenean espetxe.
Hori da, azken finean, ba, bueno, kartzelan dagoen jende asko, ba, bueno, inmunodepresioa dauka, asko dira, ba, bueno, dituzte drogekin lotutako gaixotasunak eta bar, eta bueno, leku itxi batean daude eta kartzelak ez dira bereziki leku garbiak, ez?
Ez dira horregatik ezagunak, ez?
Bai, orduan, bueno, hori dela eta ziren protestak egiten, eta, bueno, bakizu, kartzela beti markatzen du, ez bakarrik presoa, baizik eta saiatzen da, presoa markatzearen bitartez, gainontzekoen jokaera baldintzatzen. Eta kasu honetan, ba, bueno, Patxi presunaiko borrokalaria da, protestetan parte hartzen duena, eta zentsu horretan, ba, nahiko pertsona bizia da, kalean bezala militantea zen kalean, eta militantea da barruan, ez? Orduan, ba, bueno, kartzela pentsatu zuen, hori geldiarazteko modu bat izan zitekela, Patxi estutzea, eta bueno, ba, eskatu zioten kontzentrazioa bukatu eta gero. Kartela, protestarako kartela, Patxik esan ziren, bueno, nik ez dizuete emango, hemen dago potxan, zuek hartu baina nik ez dizuete emango, hartu zioten, eta, bueno, Patxik eskatu ziren kartzelariei identifikazio zenbakia. Ez zioten eman, eta beranduago ja, ziegan egonda, hurbildu zitzaizkion bi kartzelari hauek, eta, ba, bueno, zenbakia eman beharrean, joan ziren, ba, esatera, bueno, pasatzen erizara, azkenean ikusiko duzu, ordainduko duzu, erakizet, eta nama zuten azkenean zuzendaritzaren aurrera. Ba, bueno, zegoen zuzendaria, segurtasun zuzendari ordeare bai, eta zerbitzu burua. Eta, bueno, horre gauza bere esan zioten, zuzara honen bultzatzaietako bat.
Antolatzaietat, ez?
Hori da, antolatzaietat jo zuten, eta, bueno, ba, mehatxatu egin zuten, ba, ordainduko zuela, eta, bueno, ba, ikusten duzu, hor ez dela kartzelare baten jokaera, ezke zuzendaria dago hortxe sartuta, ez? Eta, bueno, hortik atera eta gero, ziara bidean zegoenean, ezkailerak igo behar zituenean, atxean jarri zitzaione beste kartzelari bat, eta, ba, bueno, esan zuen, bueno, honek ez daki kartzela honetan presoak lokatzen direla, eta batzutan ez direla esnatzen, holako mehatxu bat, ez? Eta kontutan izan da Patxik hor hiru urte edo darmatzala eta tarte horretan bost preso ikusi dituela kartzela horretatik zerraldo irteten, ba bueno, berak hartu zue bere bizitzaren kontrako mehatxu moduan, eta bueno, lehenengo gozo izan zen besoa moztu, eta gero urrengo egunean goz eta egarri grebari ekin. Eta gainera kontutan izan da besoa moztu zuenean, ba, bueno, irizain batek hartatu zuen, baina bertan zuen medikoa esan ziona, esan zen, bueno, ebaro, sal mierda este de aquí, oza, gainera, badago, hainbat mediko dago, kartzela horretan, eta aietako batek daukan jarrera denbora guztian erasokorra da kartzelari baten antzekoa, ez? Eta, bueno, ba, hori horrela ikusita, Patxik ere bakizuen, ezuela gehiago aguantatzen, batez ere, ez gertakara gatik bakarrik, baizik eta, ba, bueno, ba, esan bezala abenduan ere holako beste episodio bat izan zuen, eta ikusita kartzela horretan izaten dituzten jarrerak presoekiko, eta bueno, hori guztia kontutan izan da, ba, goz eta garri helduariekin zion.
Ba, pixkate ikustarazteko, ez? Espetxetan gertatzen dena, espetxean geratzen da, eta oso zaila da handikan kanpora, ba, bai enteratzea, ze gertatzen den, eta bueno, zorionez Euskal Presoen kaso, pues, inguru bat badaukagulako, badagolako, ez? Beraien erasoen berri ematen duna, baina bestela egunerokoan gertatzen direnak ba oso impunitate erabatekoan geratzen dira eta ikuste zinak, ez, geratzen dira. Eta agian protestaren helburetako bat zen, ez, ba hori, ez? Ba oihartzun pixkate euki eta kalean jakitea, ez, gertatzen den bertan.
Hori da, zuko ondo azaldu duzu, ez? Zer diren kartzelak eta zelan arrezien bestaldera gertatzen dena kanpoan ez dela jakiten, bai dela. Kanpoan gertatzen denaren isla, baina modu bortitzago batean, azken finean, ba bueno, presoek daukaten babesgabetasuna gudako agonaina, askoz ere handiagoa delako, eta bueno, eta gero kartzela barruan kartzela ezberdina daude, modu ezberdina daude, hobeak ala okerragoak, graduak daude, ez dago zera bigarren graduan egotea ala denengo graduan, euskal preso politikoen edo preso politiko guztien kasuan gainera FIE-SIRU fitxeroan sartuta daude, horrek badakar bueno, fitxero interno de especial seguimiento, jarraipen merezia daukate, komunikazioak intervenituta, patioan egiten duten guztia kartzelariek apuntatu behar dute, esatzen duten instantzia bakutxetik konstantzia bat gelditu behar da, bueno, hori da, hori da errealitatea, ez, hoiekin eta gaudo isolamenduak lehenengo grada onda denentzat berez oso lehenengo graduko oso modulo gutxi dagoelako. Euskal preso politikoen kasuan aspaldi erabaki zuten gehienak, naiz eta lehenengo graduan egon, patio arruntetan egotea, nahiago zutelako presoak moduletan sakabanatuta izatea isolamendu batean denak edukitzea baino. Eta gaur egun ikuste dut euskal preso politikoa galditzen direla isolamenduko galerietan lehenengo graduan, ba txikito Porto Iron, eta gero Kordoban daudenak, Sevilla Bin, Huelvan, eta ezakit bat ematen nik uste dut horiek direla. Isolamenduan galditzen direnak, baina bueno, isolamendu galerietan ere bai denetarik ikusten da preso sozialekin, da pasa zerbait egiten duten beraiekin.
Bai, nolatan erabiltzen dituzten ere, ba mesede bat edo zerbait ba agian tabako pakete bat lortzaren truke, ba euskal presoen aurka egiteko edo zerrek balio du, eta esan duzu, ez, dispertsatuak eta espetxe barruan ere dispertsatuak. Dena den, abiatzen du protesta, lehendabizi zebakiak egiten eta gero goze eta egarri grebarekin, eta bueno, da, jakitun gara, ez, ba, historian hainbat protesta egin direlako, batez ere goze eta egarri greba egiteak daukan larritasuna, ez?
Bai, medikuek esaten dute oso gutxitan 5-6 gorputza ja estanda egin dezake da. Eta badaudela kasu batzuk baten bat aguantatu duela 14 egun zelda batean hartuta utzi zutelako eta hormetatik erortzen zen ezetasunetik, ba mia pasatzen pasatzen zelako urpizka hasatzen. Baina bueno, batxik aguantatu ditu 12 egun ospitaletan amazuten arte.
Hori da.
Eta ja,
nola izan zen hori?
Asko agonitzea.
Nola izan zen, ospitalera joatearena, audientzi nazionalak, ez, agindu zuen okerrez ba naiz, ez?
Ba, ez zen audientzia nazionala izan.
Aha.
Izan zen mulako epaitegiko epaile bat.
Begira.
Eta kartzelaren eskariz. Kartzelak ikusi zuen egoera larria, ja ikusten zuten batxi nahiko larri zegoela, ze 12 egunean gaera la pasada bat.
Ba, yes.
Eta bueno, giltzurrun batek utxe egin zion.
Aha.
Eta orduan gau horretan bertan hiltzeko arriskua ba patentea zen. Orduan patxiri eskaini zioten ospitalera joatea eta patxi kuko egin zion. Orduan kartzelak eskatu zion murako epaiari ba bueno, agindua ematea, eta murako epaiak eta epaian jartzen du, ba bueno, bete beharra daukala presoaren bizitza zaintzeko do, eta nama zuten ospitalera. Ospitalean esartu zizkioten 2 litro serum, eta, bueno, hola nazi ziren patxi hidratatzen. Eta hurrengo egunean, ba, bueno, patxi jaso zuen bere amaren bizitza.
Ah, okizuen ikusteko aukera.
Bai, ospitalean ikusial izan zuen, bueno, ama Juan Senaraino jakin gabe ikusial izango zuen, baina behin kartzelara alduta kartzelan eman zioten baimena gero ospitalean ikusteko, ze bueno, ospitalean egon arren ospitaletan daudenetan hor izaten dira bunker batzuk ospital barruan, esan dute pasatu bar dira kontrolak eta eta bueno, atea dira zietakoak bezala, luniko egia dela ospitalean zaudela eta bertan zaintzen zaituen jendea medikuak dira, osasun gintzeko medikuak, ez kartzelan bezala. Kartzelan dira barne ministerioko langileak, medikuak izan arren, baina barne ministerioaren zate egiten dute lan.
Bai, tokatu altzaizula mediku fatxa bat ere, por casualidad, seguramente.
Bai, baina nik ustute kartzela barrukoek badituztela beste, bueno,
beste kategoria
malgutasun batzuk nahi duten egiteko. Kartzela barruan gelditzen dena, gertatzen dena, zuk esan duzun bezala, kartzela barruan gelditzen da, eta gainera kartzela barruan egiten diren txostenak ez daude mediku edo osasungintza publikoaren esku. Hor badago ere bai banaketa bat.
Ba, ospitalean gaude, sueroa sartzen diote, eta bueno, egarri greba usten du, ez, okeres banaiz, ez da gitorri zantzen ja, espetxera bueltatzean, edo nola izantzen ja itzulera espetxera?
Amarekin itzein eta gero, amari esaten dio, ezakit amak eskatu zion, nik hori ezakit, baina, bueno, amari esaten dio, hasiko dela daten, Eta lare eskatzen du alta voluntarioa. Berak eskatzen du kartzelera eramatea berriz, baina kartzelatik atera denez aplikatzen diote koronavirusaren 40 aldia. Eta ondorio ez dut ondo goratzen data, uste dut ekainaren 9 arte egon behar dela espetxeko erizaindegian, baina baina nahiko isolatuta.
La eskalera atera denez, eta ez, claro, protokolo berezi hauekin, claro, claro.
Hori da, hori da aplikatu dioten protokoloa. Eta, bueno, ba, azten daraten, egia da, ba, bueno, beste mediku batzuekin hitz egiten dugulare bai, ba, bere konfiantzazko medikua eta, bueno, ba, gutxienez bere parametroak edo beharra jakiteko, ba, balio garria izaten zaigu, eta, bueno, komentatu ziguten, berriz kartzelan zeruma hartzen ez baldin bazuen, zezken izaten eta zan zuen ezetz, hori hartzen ez bazuen, ba, berriz ere hidratatzea, batzutan ura dandare, ba, ba, ez dela lortzen, ez, gorputzak ez dola onartzen, baina ematen du patxiren kasuan, gorputzak ondo onartu egin diola, eta, bueno, horrek ema, ba, zentzio horret fizikoki arnaz pizka bat, naiz eta, karo, orain ja, 21 egun beteta, jangabe, hori egunero ura daten, hori gogorra baldin bada, ba, lehenengo 12 egunetan gorputza jaso duen jipoiarekin, ba, ba bueno, ez dakigu zenbat aguanta dezaken.
Bai, egia esan egunak aurrera doaz, eta bueno, ez dakit, berarekin azken aldian norbaitek egoteko aukera izan duen, abokatuak, medikuek, familiak, bere animoak zeintzuk diren, zer kontatu dezakezu sendoa?
Bueno, ba, egunero ditzen du telefonoz, edo amari edo lagunen bati, eta azken orduan sarritan ditzen dio abokatuari ere bai. Ba, bueno, ze abokatuaren deie gainera ez dute kontatzen kartzelako di moduan. Orduan galtzen du txartelan kobratzen dut dirua, baina du eri galtzen, ez? Eta normalean hori egiten ari da. Abokatuari ditzen dio, eta abokatuak egon ziren ere bai kartzelan esketatu ziren egon ziren utxe lokutorean naiz eta zailtasun nahi kotxo izaz baitare bizitzen bai. Lortzut
bai, sendoa? Ba, dirudi bai, konexioa galdu dugu momentu baten bai, orain bai
Vale.
Bai, agurtuko ditugu Audientzi Nazionaleko entzuleak ere, segurazko hemen daudela, haupa gaixo. Eta hori eginen kontatzen ez, abokatuek ikusteko aukera izan dutela, deiak egiten ditula, eta bueno, 21 egun dara matzala, eta ez da egit, fizikoki agian ahul, baina animikoki indartxu ez, ikusi duanagatik.
Ba, bai, esaten dute, berarekin hitz egiten duten, ba, bueno, hombre, ahotsean eta nabaritzen saiola eguna pasatzen direla, eta bueno, gainera zauriak izan ditu milan, egarri grebanen ondorioz, ba, deshidratazioaren ondorioz, eta jatearen ondorioz ere bai,
Claro.
Baina batez ere deshidratazioaren ondorioz, ba, zauriak egin zitzaizkion, atera zitzaizkion milan, lehortu zitzaion, mina eta bueno, horrekin zebilen pizkat ba arduratuta ba minara egiten diolako. Eta bai, ba bueno, gero ta nekatuago, baina batzutan bauka umoreare bai txantsak egiteko eta bueno, bera esaten du horretan, bere horretan jarraitzen duela. Egia da kaleko egoragatik asko galdetzen duela, osea interesatutago horretan ere bai eta bueno, bera kontziente da lortu egin duela jendea mugitzea eta bueno eta mobilizazio pilo egon direla eta gainera ikusitan ondi gentozen salbuespen egora batean etxan itxita eskubide politikoa guztiz anulatuta ez genekien zelan egin genezaken ba protestak egiteko eta bueno bere jarrerak hori guztia piztu du ez eta bueno orain gutxi Mikel San Sebastianekin topatu zen erizain degian ze Mikel San Sebastianek 5 eguneko goze greba egitetik dator eta bueno, frogaren bat egitera eraman zuten ikusi zuen patxi eta bueno, eta bueno, berarekin itxegin zuen eta bueno, patxik irribarre egin zuen, bueno psikologikoki erakusten ari da oso mutil zendoa dela, fizikoki ere bai aguantatu duenagatik eta bueno, gaurko azkenengo deian esan du bera jarretzen duela goze greban kartzelak ez diola inolako konponketarik eskaini eta ondorioz ba jarraitzen duela.
Bai, horre, aipatu duzu, berarekin batera, ez, elkartasunez, hainbat preso politikok ere, ba, protestak egin dituztela, ez? Hemen ikusten bai, naiz, bai Sevilla, bai Puerton, Kordoban ere, ez?
Bai, egia da, gelditzen ari direla pixkat estalita patxiren egoeragatik, baina, bueno, batzuen kasuan dara matxate hogei, amago segun, ziegatik atera gabe, edo bakarrik ateratzen telefonos deitzera, Ibai Aginaren kasuan, ezin duzikera telefonos deitu, horretarako patiora joan behar delako, eta patiora joaten ez denez, ba atxera ditu gabe dago, eta hori oso gora gorra dare, bai, ziega batean enbeste gune gotea atera gabe telefonos deitu izan gabe, eta kalean gertatzen denaz, ba inguruan dituzunkiren bitartez jakinda, ba, eki horiek etxera ditzen dutenean, ba oso gogorra da, baina gelditzen ari da estalita, ba, patxiren egoera hain muturrekoa denez, ba bueno, gelditzen baina bai, egia da, kartzeletatik elkartasuna jasotzen ari dela, hor bado ekide batzu beti erantzuten dutenak beste preso bat egoera txarrean dagoenean, eta oraingoan ere alase izaten ari da, eta hori garrantzitsua da ere bai, ez? Instituciones penitenciarias erakusteko simbolikoki baldin badare, ba patxi ez dagoela bakarrik. Eta bueno.
Hori da, hemen da euskat zerrendak, hemen Ibai Aginaga, Txapeon Sevilla Bin, Dani Pastor, Oskar Barreras eta Aitor Kotano, ba kartzelak ematen duen janariari uko egiten dute Puerto Irun, Jon Kepa Preciado Txapeon dago Kordoban, Irantzu Gaia Astegi, ba kartzela banatzen duen janariari ere uko egiten dio Huelvako kartzelan, Iñaki Etxeberriak berdin Topasen Salamankan, Olatze Gallastegi Castelló baten, batarteko baragualdiak egiten ari da, Reneko kartzelan dauden Itziar Moreno eta Saioa Sánchez ere, ba antzeko protestaldi egiten ari dira, Lola López, preso politiko katalana ere, ba Brieban dago baituta eta bueno, ba Txapeoan hasi da eta gutunak ere, ez, bidaltzen ari direla Murtziako zuzendaritzari, ez? Hori ere ikuste garrantzitsua, ez?
Bai, hori da. Behintzat ikustaraztea ez dagoela bakarrik edo behintzat babes moral hori badokala beste batzuen partez, eta bueno, aprobetsatzen dut esateko horrek ematen diola ere bai babes politikoa, bueno, bat ematek eta nahiko itxusia iruditzen zaigu, ba, esan du patxik egiten dituen gauzak sobratuta dagoelako egiten dituela, ez? Batzutan besteo kausatzen zaren gauzak ikusten ditugunean, beti esaten dugu egiten dituena buruti jota dagoela, eta ez, patxirekin itxiten, hombre, egoera gogorra da, eta ia da, ba imaginatzen dut orain txebertan, hainbeste egun pasatuta, bere pentsatzeko modua ez dela izango ohikoa dena, baina patxi nik hemen azpimarratu nahi dut, berarekin itxiten duten guztiek, esaten dute, patxi koherentzia handiz itxiten duela, eta koherentzia handiz azaltzen duela, bere jarreraren zergatia, eh? Orduan hori bai azpimarratu nahi nuen, ze bueno, gainera beste arazo psikologiko batzuk izango balitu ere holan esatea gaizki legoke, eh? Baina ba bueno, gainera zabia.
Bai, ez, preso batek azkenean borrokan egiteko, ba ez ditu aukera asko, eta askotan ez bere gorputza erabiltzen du, ba arma bezala edo borroka tresna gisa, eta bueno, urte askotan ezautu ditugu, ba protesta mota ezberdinak, eta hau horietako bat gehiago da, egia da, ba larritasun egoera batera iristen ari dela, ja egunak aurrera doazelako, eta aipatu dugu espetxetatik elkartasuna, baina kaletik ere, bai, ez, atzorako antolatua zirelako hainbat protesta, hemen herrian ere, ba bueno, kontzentrazio bat egintzen, Udaletxe plazan guardian, eta gero hiriburutan, eta bueno, hainbat herritan ere, ba egin ziren mobilizazioak, ez dakit horren inguruan balorazio bat, edo zerbait aipatzea nahi duzun?
Bai, guretzat oso positiboa. Kaleak zelan erantzun duen, nik ustut inol, ezin zuela espero ainondo erantzutea, eta kontutan eduki behar dugu, hogeita bat egun direla, hiru aste, egunero mobilizazioak izaten. Denbora pasatuta, pentsatzekoa da, ba bueno, indarra galde zaketela, baina orain arte egindakoa nik uste dut kristona dela. Denbora guztian lortu izan dugu gu eta beste erakunde batzuk, horrez ez garaku bakarri, ba inguruan beste erakunde batzuk gurekin molkatu denenak, eta horri esker atera izan dugu eta ateratzen ari gara hau guztia kalera, eta jendea jakiten ari da zer gertatzen den patxirekin. Eta bueno, guk oso positiboki baloratzen dugu. Batez ere guztiaz izenean ikusi genuelako ez genekien oso ondo, ba sikiera kontzentrazioak edo mobilizazioak egiteko aukerarik izango baldin badenuen. Eta bueno, ba nik uste dut hor muga batzuk apurtu dira, sistemak ere ezekien baimenak emana zituen ala ez, eta bueno, ba pizka bat behartu ditugu zentsu horretan ere bai, eta bidea ireki da.
Ba, ez, hemen aipatu izan dugu behin baino gehiotan, ez, deskonfinamentuak desmobilizazioa ere karri duela, eta hori deskonfinatzen ari garen bezala, pues desmobilizatzen joan behar garela, eta kalera ateratzen joan behar garela, eta protestak egiten jarraitu behar dugula. Eta, bueno, Euskal Herritik aparte, mundu mailan ere egin dira elkartasun keinuak, ez, hemen adibidez ikusten egin ez, Baldizuzan, Italian dagoen baiaratxo batean, ez, bi pertsonak gozegre bariekin ziotela.
Bai.
Osea, que puntazo, ¿es? Kanpotikan ere olako elkartasuna jasotzea, ¿es?
Bai. Euameriketatik, Irlandatik, bueno, oleku askotatik.
Herrialde katalanetan ere hori da, bai.
Hori da, Korsikatik, herrialde katalanetatik, Asturiasetik, Galizia, leku askotatik izan dugu, opatxik izan du, babes hori. Eta, bueno, gure artean bai komentatu dugu, azken finean hori dela, azken sei urteetan pizkanaka egindako kontaktuen fruitua, ez? Adiez, bueno, Amerikari buruz ziten baldin badugu, kontaktu guztiak ez ditugu guk egin, baina bai hor zitu zemai lagunek egin dituzela, edo Espainiara estatuan egindako adierazpen guztiak ez dira zuzenki guk kudeatutako erantzunak, baina bai, azken urtetan gure kideak izan diren bide honetan kideak izan diren beste erakunde batzuen lanari esker. Orduan ba bueno, hortzi ikusten dare bai, sei urte hauetan egin dugula lan bat sumea, isilpekoa eta ba bueno, bere emaitzak ematen dituela herri mugimendu moduan ere bai erantzun ahal izateko eta ikusten dugu askotan elkartasunik zintzuena ez datorrela instituzioetatik, baizik eta herri mugimenduko beste erakunde batzuetatik.
Bai, alaxe da, eta bueno, amaitzen joateko, pixkan egin izun komentatu ere, ba, ministerien aldeko eta represioen aurkako mugimenduak, ba, nik uste sorrera bertatik, ez, bai izan dituela alako tirabirak, esparru ezberdinetan, azken aldian ere, ba, bueno, ikusi dugu, ez, komunikatu jirabira bat, batzuk besteari gauzak leporatzen, eta, bueno, pentsatzen dut ez dela erreixa izan behar, batez ere, guztionen atzean dagoelako preso bat espetxean, 21 egun goze greban, egarri greba egin duena, eta polemika guztionek azkenean ez duela laguntzen inori, eta bueno, kalera atera eta elkartasuna adierazteko garaia dela, elkarri mokoka aritzea, baino, ez dakit,
Bai, bueno, gure ez dute esango harrigarria izan dela, ba, gehiagotan gertatu delako, baina gia da guk egin duguna izan dela erantzutea, kostatzen zaigu ulertzea, politikoki ulertzen dugu nonko katzen den bakoitza eta zergatik egiten dituen gauza, baina kostatzen zaigu ulertzea horretara iristea, batez ere galdetzen baldin badu zer den guk egin duguna beste inor gu erasotzeko, ba ustut erantzuna matea zaila dela, zer egin dugu, preso badua bestea, zer egin dugu, beste batzuna ez den hildo bat jarraitzea, ba bueno, ba, sortu bauka bere hildo propioa eta guk jokatzen dugu gure hildo propioaren arabera. Orduan zentsu horretan egin behar duten eta eskatzen diguna da errespetua. Gu beraien buruz bakarrik hitz egin dugu beraien kritikei erantzutuko izan denean eta bueno, beraiek erabaki dute bide bat jarraitzea, instituzionala, legalista, baina bueno, gu pentsatzen dugu, ez dugu konpartitzen estremoraino eraman dutela hori, eta inoiz ez delako borrokatuta egon bide judizial bat egitea eta aldi berean kalean egotea, ez? Guk egin duguna izan da patxi errespetatu, izan dugu inguruan hasieratik talde bat bai zenidena, bai medikuena eta bai abokatuena hau guztia tratatu alizateko eta benetan jakingo balute hurbiletik nola bizi izan dugun hau, ze gogorra izan duen, ze mugimendu ama jendea patxiren lagun mina direnak, eta hori ez dezaguna astu, eta ondorioz patxiren ongizatea jarri dugu hasiatik, baina Patxik erabaki bat hartu du, erabakia berea da, inork ez du horretara bultzatu, eta guk esaten duguna da, zentzu horretan tokatzen zaiguna dela Patxiri babesa matea, eta erabakitzen duena, erabakitzen duela ere, gu ondoan egongo garela. Eta hori izan da kureak eta hori errespetatzen ez duena, ba, izango da beste arrazio batzuen gati. Guk zentzu horretan egiten dugun valorazio politikoa da, bueno, guk uste dugu sortuko ez duela onartzen, bere esparrotikat mugitzen den herri mugimendua eta zentzu horretan atzoko agiria hori mostan dator. Eta ez dator FPKaren edo presoen jarrera erakustera, baizik eta kanpotik presoi esatera zein den afera honekiko hartu behar duten jarrera. Presoen aportazioa baino izan da presoi egindako agindu bat eta egin dute ba guri eraso egiten eta guk hori ez dugu onartuko. Gu presa hau mundu guztia errespetatzeko, baina gure burua errespetarazteko ere bai.
Bai, egia esan ez da erresa, ez, kudeatzea guzti hau, eta esan duan bezala, ez, gainea, ba, ikusita, ez, pertsona baten osasuna, eta bizitza ere arriskuan dagola, eta, bueno, ba, bakoitzak berea defendatuko du, normala edo, bueno, zilegi izan daiteken bezala, eta, bueno, badaukagu, ez, gogoa hemen beti irratsaioan ibiltzen gara, horrela, ba, postura kontrakoa dituztenak aurrez aurre jarri nahian, aurreko astean ahoztarrek ere bota zigun, ba, konstruzionez Amenabarreko banaizuela berarekin debatitzeko, eta, bueno, saiatuko gara ikasturte honetan zehar, ez da asko geratzen, baina horlako debateak egiten, beti ere errespetuz egiten badira behintzat, eta bueno, argudioa botatzen badira, ze bakoitzak bere arrazoiak izan ditzake gauzak esateko. Bueno, sendoa,
bakarrik esatea, gu beti izan dugula baietz, ez da beha guztiei, eta beti izan digute, ez, gu saiatzen gara, ez da beha maia pertsonalera ez eramaten, baiz eta maia politikora, graduei buruz hitz egiten dugunean, gu gure azalpenak ematen ditugu, ez ditugu presoak, zehazki seinalatzen preso honek hau egiten du, baizik eta zatu, bueno, orotasun batean politikoki hau analizatu nahi du, baina hainbatetan eskaini diguten arren eta guk beti baietz esan dugun arren, ba beste partetik beti ezeskoa da, ez da beha hori ez dela interesgarria diote, eta bueno, baina gu irekita jarraitzen dugu, ez da beha politikoa dituko.
Bueno, mogituko ditugu gure ariak, ez gara oso jostu nonak, baina saiatuko gara zerbait egiten. Bueno, amaitzeko sendo, hemen digan aurrera zer, ikusten ari naiz hemen, biharko bai Bilbon Iruñan badirela deialdiak, Bartzelonan ere, Etzirako, ez dakit, pentsatenu mobilizazioekin aurrera jarritzeko asmoa daukazutela.
Bai, bueno, itxen dugu gure artean, falta zaigu zehaztapen batzuk egitea, eta, bueno, esan bezala hasiera batean esprin bat bota denuen, ze pentsatzen genuen ere bai Patxik horren beste zuela aguantatuko, ikusten da aguantatzen duela, ez dakigu noiz arte, baina, bueno, saiatuko gara beste ekimen batzuk egiten, beti ere presioa sartzeko, guretzat hori oso garrantzitsua da, pentsatzen dugu kanpotik presioa egitea tokatzen zaigula, eta zailtasun saiatzen gara nazio modua eta bueno, mugimendua nazio mailan daukan implantazioa kontutan hartuta deno batera erantzuten. Ez da erresa momentu honetan, ba, bueno, mugimenduak oraindik mugatuta daudelako, baina bueno, ikusut bihar edo etxi zerbait esango dugula, ba berriz ere presioa sartzen jarraitzeko.
Ba, hori xe, gure aldetik besterik ez, eskertzea, beste behin ere ba, gau edo arratxontan gurekin izateagatik, eta bueno, zerbait esateko geratu bazaizu, ba, zure da mikrofonoa azpimarratzeko edo deialdi bat egiteko.
Bueno, uste nahiko hitz egin dudala, ia zan, zuei eskertzea espazioa matea, eskertzea gazteriari genik hori bota behar dut, azken astetan eman digute laguntza ikaragarria da, eta bueno, kalean eman den irudia beraiei esker da oso neurri handi batean, eta bueno, ba, jende animatzea batez ere ulertzen, zein den Patxiren jarrera ulertzen, ez dugu esaten mundu guztia konpartitu da duela, baina uler dezala, jarrera politiko badela, eta gure jarrera Patxi babestea dela eta horretan jarraituko dugula eta animatzen dugula jendea ba presioa egiten jarraituko.
Osondo, ba esan dakoa sendoa, mila esker, animo eta bezarka da hondi bat.
Zuei.
Are ba, hori izan,
agur.
Gaudela zuzen-zuzenian, arraio erratian, Pierre, ara berua itegena hemen,
ba, motu, ni zerbilaz gara buruan, bizkarren, eskuta.
Akata artean, da ipurditike, ni txorrota eriten izan. Bueno, ba, izan geha, sendoakin, itzein dugu Patxi Ruizi buruz, luz eta zabal, eta aurreatu duen bezala, beste gai bat ere bai badak, hau gaurkuan, pentsionistak, jubilatuak, hemen uste, hasieran nik botan nula, ez, ba, pandemia hau edo COVID-a, bazarrak hiltzeko asmatutako trikimailu bat zela, hemen ez modo konspiranoikoan jarrita. Eta egia dena da, pues azkenaldian zarrak edo helduak izan direla batez ere kalean, egon direnak hor protesta egiten eta gehien eragin diena ere koronavirusa beraia izan da. Hortik aurrera bakoitzak ateaita ondorioak. Ba, aurreko astelenean berriro bigarrengo aldiz, baina uste ja deialdi ofizial bezala aurrenengo tzat hartu zutela, ez? Guardian horre kalera ateazian, Ipurdi plazan, Udaletxe plazan izan ziren protesta egiten, eta beraietako kide batekin, izateko aukera izan dugu, telefonoz egin dugu elkarrizketa bat, zuzenean ezin zuen, eta bueno, ba, jarraian entzungo dugu bere elkarrizketa, gurutze, pentsionistekin egin duguna, eta honako hause da ba, elkarrizketa. Bueno, eta esan bezala, hementxe gaude ba, elkarrizketa bat egiten ba, Zarauzko pentsiodunen inguruan, eta hortarako telefonan bestaldean daukagu gurutze, bera pentsionista da. Kaixo, gurutze, zer moduz?
Kaixo, egunon. Bueno, ondo.
Ondo esan berko, ez?
Bai, orain pixka bat hobeto, bai.
Bai. Bueno, ikusi dugu, ez? Aurreko, ja bi aste okerrez banaiz bada, baina, bueno, aurreko astelenean ere, ba, ja kalera atera zarete berriro, ez? Protestak egitera, eta, bueno, horren inguruan egin izun galdetu, ea, zergatik, ez? Jarraitzen duzuen, orain dikan, ba, kalera ateratzen.
Bueno, ba, bi hilabeteko konfinamendu ondoren, hori zuk esan dezun bezala, maietaren 18an hasi ginen kalera ateratzen berriro. Eta, bueno, ba, aspaldiko errebindikazio ez gain, ba, gure haserrea erakutsi nahi dugu. Ba, pandemia honek adineko personengan eta pensionengan eragiten ari den ondorioengatik, ez? Hor daude, ba, bestea beste, ba, Gipuzkoako zaregoitzetan hildakoak, bueno, apirilean amaieran 160 persona ziren. Bai, eta, bai. Bueno, ba, badakigu gaina horietako gehiena bakardade osoan hil direla, ez? Ba, haien hurbilekoen babesai gabe, eta, bueno, une hau aprobetsatzen dut, ba, gure eta nire elkartasuna eta laguntasuna familiakoei, ez?
Bai, egoera benetan gogorra,
latza,
ez?
Bizi, latza,
ba,
bai,
bai, bizitzen. Latza.
Ba, orain hasi dira bizitza, onartzen batzuk, Eta, bueno, gero, ba, mendekotasunaren asuntua dago, ez? Ba, ardura foru aldundiena da, baina ezin dugu alde batera utzi ere zaregoitza pribatuen eta itunpekoen jaben erantzukizuna ere ez.
Zergatik, ba? Ia,
hori azpimarratu nahi genuke baita ere.
Eta hori zergatik, ze ezberdintasun edo sumatu dezu, eh?
Ez, pensatzen dut, bueno, nik uste dut bai publikoan edo foru aldundien esku dauden egoitzetan eta pribatuetan ere ba, egoera larriak handiela, bi ere mutan iritze zaigu, ez?
Bai, bai, bai.
Orduan, ba, gure exigentziai, bai, bai publikoak diren, bueno, foru aldunduei eta baita ere, ba, pribatuak kudeatzen duten patronalen papera, ez? Nahi genuke, ba, erantzukizuna, azken finean, daukatena, ez? Bestalde, ba, pentsiodunak urteak dara matzagu salatzen, ez da oaingo gauza, ez? Mendekotasunaren arretarako sistema izan dako murrizketak, ez? Ba, privatizatzeko joera eta hori inposatu digute eta inposatzen jarraitzen dute, ez? Bueno, gero, ba, mendekotasuna duten adinekoei etxean ematen zaien arreta eta egoitzetan bizi direne jasotzen dutena ere eskasak ziren pandemiaren aurretik. Eta pandemia bere gordintasun osoa azaleratu du, ez, nola bait. Duela bi hilabete, ba, ia eskutuan zegoena, ez, batzuentzako edo zenbaitentzat, ez.
Ikusi nahi ez zutena, ez?
Hori da. Eta, bueno, ba, gutxi, bueno, ja duela gutxi premiazko neurriak hartzeko eskatu genituen, ba, prebentzioak eta sendabideak behar diren aina jartzeko, ez. Baina, bueno, erantzunak ba, hor daude, ez. Agerikoa da, ba, bira hondi eman beharko lukela egoerak, ez. Ondalarogei gradoko bira eman beharko luke. Ba, arreta zerbitzuak eta etxezetxeko laguntzak hobetzeko. Hori egia eskatzen bai pensiodunok, langileok, senideok, sindikatuak, greba ere, pandemia hasi baino lehen greban zeuden egoitzetako langileak, ez? Eta, bueno, gizarte eta osasun krisi honek agerien uzten du, ba, lehentasun politikoak ez daudela pertsonengan, naiz eta hori entzuten ari gea, baina pertsonak, baita adinekoak ere, ba, bizi baldintza duinak izatea lortzea ez da politika publikoen erdigunean egon gure ustez, eh? Eta ondoria pairatzen ari gea, ez? Eta, bueno, ba, zer gehiago, ba, adinekoek eskubide guztiak eta beharra dituzten pertsona gea, ez? Eta ezin dira alde batera utzi. Ba, erantzunaren zai jarraitzen dugu, kalean jarraituko dugu, pentsio publikoak eskatuz, ez eta zerbitzu soziosanitario publikoak unibertsalak, ez? Eta azpimarratu nahi nuke, ba, ez dugula onartuko, ba, urteetako lan eta borrokaren bidez lortutako guztia, ba, pikutara joatea, ez? Pixka bat guzti hau nahi nuen azaldu.
Bai, egia esan, hemen irratsaiotan ere behin baino gehiagotan aipatu dugu, ez? Konfinamendu garaian egindako irratsaiotan, ba, urteetan eramandako privatizazioek, eta zuk esan dezun bezala, ez? Ba, pertsonen gan garrantzia jarri beharrean, ba, irabazien gan jartzeak, horrelako, ba, krisi garai batean azalera, ez? Adateatzen ditula dauden gabezi guztiak, eta egia esan, egoera benetan gordinak, ez? Bizi izan diala. Hemen urrutira joan gabe, hemen Zarautzen bertan ikusi ditugunak, ez?
Hori da. Herrian bertan bai.
Eta bai. Zentzu hortan ere nahi nizun galdetu, ba, nola bizi izan dezun konfinamentu garai hau, ze ba, gehien sufritu duen kolektibotako bat helduena izan da, ez? Horre bakalera ateratzeko muga hoiekin eta bai. Eta bueno, ba, bai egoera pertsonalak ezberdinak izan arren, ba, bai da agian laguntza behar duen jendea eta bakarrik geratu den jendea, ez? Ez dakit zure kasuan edo zure inguruan nola bizi izan dezuten ba, azken bi hilabete hauetako egunerokoa?
Ba, nire kasua igual ez da inlatza izan. Bueno, pixka bat gogorrena egin zait, ez atea, ordutegi mugatu hori eukitzea ateratzeko. Eta, bueno, hasierakoa bainekan gogorrago, ez? Eta hori, ba, ba pixka bat, hori, batez ere hori, gero ja moldatu geha, ba, bueno, zorionez etxea ere ez daukagu hain txikila, balkoiare badaukagu, eta, bueno, horreke, ba, bueno, egoera pixka bat goxatzen du, ez? Baina, badau beste, beste jendea, ba, beste jende bat, ez daudela, egoera hain onean ez dagoena, ez? Aipatu beharra da.
Bai, bai, bai. Bai, nik uste gaina...
Beharrak euki dituztena, bueno, badakit sarean bidez. Voluntarioen sarean bidez laguntza handia egon dela. Udalak ere zerbait eskaini du eta bueno, ba alde hortatik nik uste dut nahiko babestua egon gerala. Nik inguruan sumatu dutena, eh. Bai, holako egongo da jendea, ba okerrago pasaduna.
Bai, holakotan, ez, ba nola herritik, ez, herritarrak antolatzen hasten diren, ez, ba gehien behar duten hoiei laguntza emateko, ez, hori benetan txalogarria, ez?
Txalogarria eta hasiera-hasieratik gaina etorri zen. Berehala sortu zen sarea, gero oztopoak ere egon zian udalan aldetik, ez dut gehiegi jarraitu, baina, bueno, nire inguruan behintzat jendion laguntza jaso du, ezin zuenak erosketak egitea joan, edo ba hori, edo medikura joan behar zunak, edo eta barrez.
Ba, gaina goratzen dut, ba, ez da, konfinamendu hasieran, ba, ez zutela usten, ez da kalean eserita egoten, ez? Eta ni neun ere begiekin ikusi nun, ba, agure bat, ba, bueno, nahiko eguraldi beroa itezun, da nik uste nekatuta zegoela deskantzatzeko eseri zen aurkian, eta udaltzaingoa nola juntzian segituan, ba, esatera ez ezintzera gelditu, altxa zaitez, eta segi etxera, ez? Osa, oso gorak bortitzak, ez direla?
Bortitza, bai, 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 gero hori. Olako kejak asko egon dira, ez? Nolako tratua bete beharra izango da, baina batzutan personal nolakoa dian edo nola paper hori nola betetzen duten, ba, tamalgarria, ez?
Bai, 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 horre ere, ez? Malgutasun pixka bat, edo, ez? Ulertzea bintzat egoera zein den, eta laguntzea, ez? Egoera hortan, ez? Bai.
Gero, ez da zeiz inporta beste gauzatxo bat nahi duke aipatu, ba, delako hain sinatu dutenak Madrilen, Partido Popularrak, 2012an ezarritako lan erreformak ezabatzea. Hori, pixka bat aipatu nahi nuke...
Bai, bai.
Ze jendea galdetzen du, ez, eta hau nola dihoa, honekin nola... Eta bueno, ba, aipatu nahi nuke reforma hauek badakigu ze ondorio ekarri dituzten, bai PSOEek aplikatutakoak eta PPek, ez. Ba, lan temporalak ugaritzea, despide libreak, subkontratazioak obra eta zerbitzutan, lan baldiza okertzea, murrizketa soldatetan, prekarizazioa, jubilazioa izateko lanean urte gehiago jardun beharra, ba hori, hori eta bar, eta bar, eta bar, ez. Ba horregatik, ba, Madrilen duela egun gutxi Partido Popularra 2012an ezarritako lan erreformak ezabatzeko sinatu den erabakia onuragarria dela iruditzen zaigu. Ikusiko dugu nola gauzatzen den edo betetzen den, baina, bueno, ba,
urratx bat, ez.
Aipatu hori ere, pixka bat gure eztabaidetan atera den gaia izan delako, ez.
Bai, bai, hor ikusi behar da, pues, sinatutakoa betetzen duten, betearazten den, edo es, esaten dena papel mojado, bai, es, hortan geratzen den ikusiko dugu, datorren...
Hori, ondo, bai, hori da, jarraipen egin beharko da horrena ere.
Bueno, eta amaitu baino lehen, pixkat deialdiak, ez dakit, berriro hasi zarete kalera ateratzen, okerrez banaiz, eguarditan.
Dela bi aste, eta ja lehenengoa izan zen pixkaba simbolikoa, ba, amar personekin.
Claro, oraindik ere jendea deskonfinatzen ari da, ez dakigu nola atera kalera, segurtasun neurriak.
Badak eta zekezkak jasatzen ditugu.
Bai, horre, ni behintzatan izan nintzen, astelen honetan, eta segurtasun distantziak, eta maskariak, eta bueno, hori errespetatzen da, ez?
Bai, eta bigarren honetan ja, ba, deialdia ere zabalagoa nintzen, eta ba, berro, eta amabi personal kartu ginen. Orduan, gure asmoa da jarraitzea, orain goz behintzago udaran segurazki atzetena hartuko dugu. baina nik uste dut beharrezkoa dela jarraitzea, orain gehitu zaio gaina beste pandemia honen ondorio latz horiek, eta hor erantzun beharra da hola iruditzen zaigu instituzioi behar diren eskaerak zatuz, exigituz, ez?
Hori da.
Eta hau da bitarteko bat, ba, mobilizatzea.
Goratuko dugu, urentzulek ba, parte hartu dezaten, astelenetan, amabitan, ez? Udaletxe
amabitan, hori da, udaletxe aurrean.
Astelenero. San Pelaioak arte, gutxi gora bera, udara zarautzen, horra estendala esaten dugu beti aurte. Ez da egit izango ja San Pelaioak, baina...
Ta, orain goze, orain gozin da esan, ziurtasunez.
Hori da.
Bai.
Bueno, ba, gurutze, ba, mila esker gurekin izateagatik, eta, bueno, ez dakiz zerbait azpimarratu nahi baduzu, ba, gonbidatu ahi usten dio beti azkenengo hitza, orduan zurea da mikrofonoa.
Bueno, ba, ez, eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik, eta nahi dezuena, nahi dezuenean, ba, pres gaude, arraio irratien parte hartzeko.
Osondo, ba, eskerrik asko.
Bueno, zuri, agur.
Bueno, mentxe gaudela zuzen-zuzenian arraio irratian, hauntzaren gaberdiko estula, gaueko amarrak pasatxo, amarrak eta amar, hemen gure erloju atomikoan. Jarritugu berriro ere guanteak, hemen nila txekabitzaile gila esan, izerdi patzetan gaudelako. Eta iritsi gara, irratxaioaren azken zatira. Efemeridea, maitasun gorrotozko efemeridea, gaur maiatzareak 31. eguna du, maiatza bukatzen da, ekaina hasten da bihar, eta horrekin batera OTA zerbitzua ere, TAO zerbitzua. Gaurko egune zehaskako egutegiko izendegia, zorion du ezazue, Iker edo Ikerne, biak agertzen dira, Iker edo Ikerne, bat ematen zautzen badezue, edo entzuten badago norbait, ba zorionak! Eta gertakarien atalean, pare bat, bat behintzat bai aipagarria. 1986. Urtean, gaurko egunez, ba ETV bi telebistakatea lehendabiziko aldiz aireratu zelako, ETV2. Egia esan, ba, kirol emanaldirik ez duen ETV-ko irratxakate bakarra izango da.
Ara.
Gaztelerazkoa, eta bueno, azken aldian, ikusi da programazioan, ba, zenbat inbertitu duten ETV-bin eta ze gutxi ETV-baten, ba, nik uste diru guztia pelotara bideratu dutela. Ba, gaurko egunez, lehendabiziko aldiz emititu zen ETV-bi. Urte batzu beranduago, 2008. Urtean, Euskadi Askatasunak Zarauzko Amenabar enpresaren aurka motxila lehergailu bat ibili zuen HT-aren aurkako obretan parte hartzen zuelako Amenabar enpresak. 2008. Urteko maiatzaren 31. izan zen, dani gogoratzen naiz, larun bat azen okerrez ba naiz, eta usurbilean bazen festa bat, ez dakit intsumiso eguna, gazte eguna, edo ez dakit zerren eguna, kontzertuak eta bazirelako, eta han izan genuen gertakari horren berri, ez dakit gaina HT-ren aurkako zerbait ezote zen, orain enaiz oroitzen egia esan, baina bai usurulen ginela eta han enteratu ginela Amenabar enpresa txikitzailean motxila lehergailu bat jarri zutela eta lertu egin zela. Gaur egun, beraien egoitza ez dagoen leku horretan. Bueno, eta hi, Pierre, badaukak ere, ez? Gertakariren bat aipatzeko.
Bai, 1972 maiatzan 31. Adolf Eichmann SS-en hasitako koronela ejekutatu zuen. Da, bueno, nahiko personaje ezaguna, nazismoan pertsona klabetako bat izan zan, alde batetik esan duen bezala, SS-etako goi mailako ofizial bat izan zalako, beste alde batetik holokaustuan garraioan arduraduna zan, eta batez ere soluzion final bezala ezagutu zan hortan, proiektu hortan parte hartu zulako.
Lapoiaren abestian.
Hori da. eta bueno, esan nazismoan hiltzaile handienetako bat izan zala, bigarren mundu gerra ostia nazia galdu zutenean gerra Argentinara juntzala, iesi, baina bueno, Mossad zerbitzu sekretuak atxilotu zuten eta Israelea eraman zuten eta bertan bueno, epaitu zuten Nurenbergeko epaiketa bezala sautu zuenak eta kuriosidade bezala esan Eichmannek deklarazio celebre batzuk egin zitula, deklarazio horretan esan zuen, bueno, beak etzekala juduekiko gorrotorik eta egiten zuen bakarra zala ematen zizkioen aginduak jarraitzia.
Joder, pasan eusko udaltzaneak bezala,
eh? Hori da.
Bueno, gertakari natalean, aipatuko dugu, 85ean, laugarren korrikari hasiera eman zitzaiola atajatzen, eta ekainaren 9ean bukatu zela Iruñan, eta beste bat ere badukak, ez?
Hori dek, azkarria, 2010ko maiatzen 31ean, Gazara laguntza humanitarioa zeramatzen 8 ontziri eraso intzion Israelek, 19 pertsona ustekatu zituela, eta bueno, ontzi horren izena zan, askatasunaren ontzia.
La flotilla, ez? Hori da. Urtero gaina ustet, ez, saiatzen direla, edo bueno, azken aldean ez daki, baina bai, sionismoa, jota fuego. Eta bueno, gertakarien alorra amaitzeko, ba, munduan estrenatu zen telesail bat, karriko dugu izpide, 1980garren urtean, Seinfeld telesaila, ba, estrenatu zelako, estatu batua, rumorezko telesaila, 80garren hamarkadan ospetsu egintzena, eta bo, ba, NBC edo NBC kateak aireratu zuena 89tik ba 98 urtera arte 9 urte 9 sasoi edo 9 temporada egin zitun eta bueno bertan ba Manhattango apartamentu batean bizi diren protagonistak daude eta bueno beraien goraberak agertzen dira telesailotan nik ikusteko aukera izan de kapituloen bat eta egia esan ba umoretsua eta ikusteko moukua dela esango nuke. Eta berra bestia ez da zaigun. Hori. Bueno, zuetako batzuk agian ezautuko zue melodia hauek, azken bikanta hauek, ezagunak dira, ba, talde haundi baten bi abesti mitiko. Led Zeppelin taldeari buruz ari gara, hain zuzen ere, ba, gaurko egunez jaiozelako, aderrondo esaten duan, Worcestershire, egia zan, Ingalaterrako ba, konderrioa da, Worcestershire, Redditch herria nahi zuzen ere 1948ko maiatzaren 21ean John Henry Bonham bera Led Zeppelineko bateria jolea zen. Eta bueno, ez dakizuen antzat, ba, gomendatu iteizue Led Zeppelin entzutea, beraiek ba, hori 70garren hamarkada bukaeran sortu zen jar rock musika taldea nolabait etiketatzeagatik, baina ba, batzuk diotenez lehendabiziko heavy metal taldea izan zen Led Zeppelin. Lehen entzun dugun abestiak ba, dirudienez bere sarrera hori delako ba, heavy metalaren lehendabiziko akordeak bezala hartzen direna. Eta bueno, ba, soinu gogorrak bilatzen zituzten bertako taldekideek, dena den, barrokabilia, rigia, soula, funkia, jazza, folka, popa, kontria, eta horrelako ba, musika klasikoa, zeltiarra, indiarra, arabiarra, edo latinoa ere, beraien ba, estiloak elikatzeko erabili zituzten. Led Zeppeline, gaina kuriositate badauka, ez zuen singelik atera, ez zuen ba, kanta solterik atera, denak diskoak izan ziren, eta 1980an desegintzen taldea, hain zuzen ere, ba John Bohan bateria jolea hiltzelako. Mundu osoan 3 milioi baino album gehiago saldu ditu, eta Ameriketako VH1 musika telebista kateak historiako hard rock 100 talde onenen artean lehendabiziko postuan kokatu zuen Led Zeppelin. Baina ez da gaur
ba, jaioze musikari bakarra, beste abesti hau egin zuena eta abesten duena ere gaurko egunez jaiozelako. Ote da, hau txau, ba, segurasko gehienok, leze pelimaino gehiago esautuko duzu, Gorka Urbizu Ruiz, Lekun Berrin jaio zen, ba, 1967ko maiatzaren 31 batean, 43 urtetxo, ba, ospatuko ditu, ospatzen ariko da, Berritxarrak musika taldearen abeslari eta gitarra jotzaileak. Txikitatik zeukan, ba, musikarako zaletasuna eta pianoa eta eskusoinua jotzen aritu zen, egia esan, ba, bueno, ba, zeukan hortan geratzea, baina 14 urte zitula, ba, naita nahi ez, taldearekin hasi zen teklatu jole gisa, naita nahi ez talde mitikoa ere, Euskal Herriko musika talde bat izan zen, eta gero, ba, bere lagunarekin, Aitor Goikoetxearekin batera, Berritxarrak taldea sortzen hasi ziren, 84. Urte inguruan. Horre, ba, bueno, abesten eta gitarra jotzaile moduan aritu da. Horretaz gain, ba, Idibioz taldearekin ere, ba, bere diskoan parte hartu zuen pianoa jotzen. Eta 2005. Urtean, ba, Peiremans taldea sortu zuen ere. Bi urte geroago, 2007 eta 2008 urten artean, Bihotz Bakartien klubak, ba, talde literarioak bultzatuta, Katamalo musika taldeko kide izan zen. Hemen ez duguna jarriko, Katamalo. Eta kuriositate gisa, 2009ko irailean, Fernando Andreu Auzitegi Nazionaleko epailea Gaztesaria webguneari babesa emateatik erakunde armatuarekin kolaboratzea egotzi zion Gorkari eta, ba, beste kide batzui hementxe dauzkat, astelena izan zen, astelen batean jutzien deklaratzea, Mikeldi Zeni Goandia, Aritz Garrido, Gorka Urbizu, John Maia, Arkaitz Estibalez, Miren Zabaleta eta Aitziber Martinez de Lagos, Gaztesarearen aurkako operazioaren eta ondorengo inputazioak Espainiar gobernuak Euskal Herrian ezarri duen mugarik gabeko errepresioaren urrats berri bat bezala salatu zitun orduko amnistiaren aldeko mugimenduak. Ba, entzuten egongo da, segurazko, Gorka Urbizu, beraz, zorionak! Aurra jarraituko dugu, badaelako jende gehiago ere gaurko egunez jaio zena, eta ia urte berdinean, gaina urte bete beranduago, jaio zen Zaldibin, Saroi Jauregi Aiestaran, euskarazko hizkuntza zuzentzailea, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko lehendakaria, bertsolaritzan gai jartzaile eta telebista aurkezlea. Euskal Filologian lizentziatua eta, ba, Elurriar Fundazioarentzat lanean aritu dena eta urte askotan, ba, ETB bateko Hitzetik Hortzera saioaren aurkezle egintzena 2005-tik 2009-ra. Bertsolari munduan ere bertsolari bezala ere aritu da eta 89-az geroztik, ba, gai jartzaile ibilbidean, ba, Gipuzkoako Herriarteko txapelketan hasi zen eta horre, ba, berak ere, ba, salto triple tirabuzon bat egintzun Gipuzkoako bertsolari txapelketan eta bertsolari txapelketan nagusian ere aritu zen gaia jartzen. Gipuzkoako bertsozale elkarteko lehendakaria da, hemen jartzen dunez, eta Euskal Herriko bertsozale elkarteko zuzendaritzako kide ere bai, Saroi Jauregi, ez da izagutzen esan bizi, garai baten bai, eta entzuten badago, ba, zorionak ere. Bueno, ba, maitasun pixka banatu deu, eta ez dakit, Pierre, hiri tokatzezeken gorrotoa banatzen astea, edo...
Azirakoa neutron xamarra izango,
vale, vale, gero orako utzeko ja.
Hori dek. 1980ko, maiatzan 91an, Clint Eastwood, estatu batu datako aktore, zuzendari, eta filmeko zilea jaiosan, aktore gisa oso ezaguna izan zen, batez ere, ba, gogorraren papela itezulako, Eta go, ba, bueno, zuzendari gisa arrakasta aukidu batez ere drama pesimistakin. Eta era berian esan, horren ezaguna ez dan, bueno, askok igual ez dakigun, Malpaso Production izeneko ekoiztetxaren sortzaietako bat ere dala, eta, bueno, dakigun bezala, pelikula oso ezagunak inditu, True Crime, Misty River, Gran Torino, Invictus, eta bar, eta bar, eta bar.
Eta bera ez alda izan ere erriflearen...
Estatu... Orduan gorrotozkoa, be.
Hori izan berri.
En ditxo gilean.
Usted, behintzat, beha zala, oain zalantza daukat, baina... Egia esan, usted, ba, bueno, gerri buelta ondila daukan pertsona bat dala, eta, bueno, bai, ba, bere garaian Nixonen alde egintzun bezala, gerora, ba, bueno, Vietnamko gerra inmoraltzat eman zuen, adibidez, eta bai, berak ba, besteak beste abortuaren alde, eskontza homoseksualen alde egin du, orduan, ba ez dakit, liberal bat den, konservadore bat den, libertario bat den, batzuk dioten, egia esan, ba...
Katalogatzeko zaila, eh?
Bai, nik uste txaketa ba, egunan arabera aldatzen duna, eta horri biltzen dena, ba dirua, ez? Hortzak egin gabe, dirua ematen dion eskuari. Eta zein daik beste jaiotza?
Hau ere gorrotozko efemeridia, 1963ko maiatzan 31an Viktor Orban, Hungariako lehenengo ministro fasista jaiozan.
Epa!
Ez diogu propaganda hondik egingo, soilik esan ezaguna indala, ba, bueno, dakan jarrera autoritario, xenofobo, arrazista eta nazionalista batik, eta oso ezaguna inda azken urtetan errefuxiatuan aferan, adibidez, erabaki jartu zulako errefuxiatuik esan hartzia, bere esanetan ez dialako errefuxiatuak, baizik eta inbasoriak.
Inbasoriak, hori da. Ez, lanak entzea datozenak, eta hori. Ez. Bueno, ba, hoi etxek jaiotzak, eriotzekin pasako reatita batean, mentxe daukat bat, babitu, iretokaiua gaurko egunez jaiozen, Pierre-Louis Priog, ez da inola oskatuko den, Priog de la Magne, ba, Champagnen jaiozen, mila zazpireun da berrogeita meretziko abuztuan, eta Bruselan hiltzen gaur egungo Belgikan, 1827ko maiatzaren 31an Frantziako politikaria izan zen, eta esker muturreko irautzaile bat. Diputatua izan zen Frantziako konbentzioan, defentsa batzordeko eta salbamen publikoko batzordeko kide izan zen 1793 urtean, eta 3. urteko Montgarden matxidena dan parte hartu izana salatua eta eskutuan ibili behar izan zuena, gerora atxilotu eta amnistia onartu zutena eta, bueno, bueltatzen saiatu zena, baina erregearen kontra agertu zelako, ba, erbestera aldegin behar izan zuen 1816an. Pierre-Louis Priour, Priour de la Magne. Eta emakume bat ere ekarriko dut, gaurkuan ba, eriotzeta, 1910 urtean hiltzelako ba, Elizabeth Blackwell, segurasko ez ezaguna guztiontzako, bera, ba, mediku lanbidean sartu eta estatu batuetan eta mundu osoko lehen emakume medikua izan zen, Bristolen jaio zen, Ingalaterran, Samuel Blackwell, bere aita, ba, azukre fingailu bat zeukan, eta 9 ba anaiarrebatatik 3. zen. Ba nahiko gaitasun ekonomiko handiko familia batean hezi zen eta semealaben heziketan ordaintzeko nahiko ba diru bazutena. Cincinnatira joan zen familia Amerikako estatu batuetara 1831an eta York berriran ba lur hartu zuten, han sustraitu ziren eta han hasi zen ba Elizabeth medikuntza ikasten bere aita hil ondoren. Abolizioaren aldeko estatubatuar mugimenduan parte hartu zuen eta, ba bueno, horrek zerbait esaten du beregatik. 10 unibertsitatek bere eskaerari uko egin zioten York berrian eta han onartu zuten, ez? Gineran, ez dakit nola euskatzen den, hango unibertsitatea 1849ko urtarrilaren 11an Amerikako estatu batutako medikuntzako doktore titulua eskuratzen lehenengo emakumea bihurtu zen eta ba homeopatiako kurtsuak ematen eta ofizialak ez ziren medikuntza praktikoak ere ba emateko aholkuak egite ematen zitun, ezi egin zentokira bueltatu zen
eta sendabide batean ba bueno, eukizun istripu bat eta itxu geratu zen, ba begira salto egin zion zipristin batek, toksiko batek, eta itxu geratu zen, eta horrek ba kirurgia lanetarako ba ezgaitasuna eman zion eta ezin izan zuen ba operaziorik egin, ez? Zertxo bai beranduago Inglaterra buratu zen, bueltatu zen eta bueno, handik ba bere aizparekin emakumentzako erizaintza eskola bat ireki zuten Estatu Batuetan, sezesio gerra estanda egin zuenen Estatu Batuetan, ba orduan egintzen ezagun, haien ba lehenago diszipuluak ere edo ikasleak ere ba hartzen hasi zirelako, ez? Tratatuak idatzi zitu populaziorako emakumeen artean, populazioa emakumeen artean zabaltzeko, ez dakit egia esan esana edun Galder González, Elizabeth Wakelen Wikipedia editatu esasun mesedez, eta bueno, ba gerra bukatu zenean 1868 urtean emakumeentzako medikuntza unibertsitatea irekizun, eta hurrengo urtean ba Inglaterran ere ba ginekologia katedran jarduzun, bere herriterioa hartu zuen arte. Elizabeth Blackwell gaurko egunez jaio zen, ba lehendabiziko mediku profesionala. Eta ikatzegi zein heriotza daukaken hortikan, Pierre, bueltaka?
Nik sekat, 1943ko maiatzaren 31an Vladimir Yevgrafovich Tatlin, eskultore eta margolari sovietar konstruktibista hiltzen. 1914 urtean konstruktibismoa sortu zuen eta sovietar batasuneko abanguardian iradokitzaile nagusitako bat bilakatu zen. Beregan eragin handia eduki zuen Picassok eta Picasson kubismoak, eta kuriosidade modura zen 1919 urtean hirugarren internazionalaren omenezko monumentuan eredua inbaldin bazunre lan hori etzala azkenien gauzatu, ez dakigu zerratik.
Ai, 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 ai. Bueno, premisia bat entzuten ari zidat, eh? 1982ko grabaketa bat. Bueno, ensaio baten grabaketa hobeto esan da. Eta gian, entzuten ari zateren ahotxo hori da gaurko azkenengo efemeridea. Bai, eskorbuto taldearen maketa bat, bueno, maizta ez da maketa bat, ensaio bat grabatuta, hemen Arraio Irratiko ba, arxiboan topatu duguna, 1982an grabatutako no, Policía en Acción. Eta hain zuzen ere, ba, gaurko egunez, 1982an ba, joan zitzaigulako Josu Esposito López. Eskorbuto taldeko gitarra jotzaile eta abeslaria, eta Wikipediaren arabera aipagarria da Atletikeko eta Osasunako futbolaria zen Unai Espositoren osaba ere bazela. Josu Esposito Santurtzin jaio zen 1960ko abenduaren 24 batean Gabon egunez, ba Jesusito bezala, esango deu. Eta bueno, ba garaia mamaria gauzoan bizi zen Santurtzi ondoan, 1980an ba Juan Masuarez eta biek ba talde bat osatu zuten, eta hasierako izenak Sección Mortuoria edo Muñecas de Acero. Hortzeuden bi izen hoiekin zalantzan, zein izango ote zen beraien musika taldearen izena, eta diotenez zenbait adituk ba Zarama taldeko Roberto Mosok beitu, no, hemen ere Roberto Moso en todas las salsas, ba aholku bat eman zien eta Eskorbuto izena jarri zioten ba Roberto Mosok emandako aholkuari jarraituz. Oh, no. Bere lagun baten pasarte badaukagu, Subversión X-eko Javi Arroyo, berak dio amairu urtekin ezagutuzula Josu, nozean behin ikusten genuen elkar, naiz eta behin hitz egiten geratu, ba, askok, ba, punkia izatea, larruzko txupa batera matea besterik etzela esaten zuten, eta, ba, bueno, horre protesta edo, bueno, desadostasun horrekin, ba, lagunak egin zinen, ez? Bere txera joaten ziren gitarra jotzera, eta arazoak zituzten taldean, baina, bueno, eskorbutok jotzeko abestiak egiten jarraitzen zuen, Juanma eta Paco, ba, eseskoa ematen zioten askotan, eta El mal de la humanidad, ba, abestia geratu da, ba, tinteroan, ez? Josu, Javi Arroyo bakatu dion bezala. Mila behatzireun eta larogeita amaikan, ba, Josuk bideo bat grabatzen du, droga munduan esartzeko alkatuz, nik uste horre YouTube enpresa pribatuaren sarean ikusgea dagoen bideo mitiko bat da, urteetan izan zuen heroinganako adikzioa, eta azkenean ba, lortu omentzun, ura ustea, oso berandu, larogeita amaikan utzizun, eta larogeita amabiko maiatzen ogeita amaikan gaurko egunez hiltzen, bai esaz, Barakaldoko Gurutzeteko Unibertsitateko ospitalean Santurtziko hilerrian eman zioten lur, eta larogeita amabian, eta handik gutxire hilko zen eskorbutoko abeslaria Juanma Suarez ere, bai esak hiltzitun bi santurtziarrak, miresle ugari, Juan omen zen santurtzira bango hilerrira, punkaren arbasoak bisitatzera, Josuren amak dio, ba, zaintzen zuen bere seme gaztenetako hiloba, 2011an bera hiltzen arte, ez? Bere amare, ba, ba hiltzen 2011an eta berak zaintzen zuen, ba, zeukaten hilobi hori. Laster rondakinak atera, erre eta zulo komun baten eraman zituzten eta santurtziarren arrastoak ezabatu omen dira eta nos vemos en el infierno, ez? Beraiek zioten bezala. Ba, hoxe, sandua bezala, Josu Esposito gaurko egunez hiltzela, eta Pierre, irutzen basek eskorbuturen kanta batekin, jo, bestak izin jarri, ja esan, temazo desente dauzkate, historiara pasako diren singelak, mundu mailan ezaguna egin den taldea, aurrekoan pelikula bat ere ikusi nun, pelikula bat dago, eskorbutori buruzkoa, pixka, celebrea da, gila esan, gazte batzuk, ba, bueno, eskorbuto ezagutzen hasten direla, eta ez dakiz zer, da musika talde bat egin nahi dutela, eta horrela izen buruen ez goratzen egia esan, guztien ez informazio fidagarria ematen dugun. Eta ametxe nago bi abestiekin, historia triste da esun krimen, egia esan bi temazo dira, ni historia tristekin gatuko naiz agian.
Haos.
Antitodo, ba, disko omdi hortako abesti, lehenengo abestia delako. Historia triste horrekin amaituko dugu, Pierre, placer bat, beste behin ere hemen egotea, kilo batzuk galdoitugu gorpuan, sauna junberri gabe, gelarruxian, eta goratu, Arraio Irratian zuten zaudela, eta Arraio Irratian zuten jarritu behar duzula, bihartikan aurrera ere, ba, irratxaioak ez dutelako etenik izango, ba, pateko unibertsuak bai, oporrak hartu ditu, dagoeneko, ba, kale ateatzea dago, eta hauek oporrak hartu dituzte, eta baina galde de baldekoak etorriko direla pentsatzen dut, beraien ba, Euskadi Gazteko irratsaioa egitera, eta zaratazaleak ere bai, izertan blai uste tokatzen zaiola asteazken hontan, atalka pentsatzen dut ere itzuliko dela, eta igandean nola ez, ba, hontzaren gaurdiko estula, bitartean, ba, hoxe, gaiztuak izan, eta oraindik esan behar dugu, zaindu maite dezun hori, eta maitatu zaintzen zaituen hori, besterik gabe, historia triste. Eskorbuto, Gabon!
Aio, aio!
Pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días. Pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu última segunda.